ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ได้โปรดตั้งใจรับฟังในกายานุสติกายคตานุสติกรรมฐานคำว่ากายคตานุสติกรรมฐานนี่แปลว่านึกถึงกายเป็นอารมณ์เมื่อการนึกถึงกายนี้ความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้นึกถึงอาการทั้ง32ประการได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้น แต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพิจารณากันตามนั้นจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็เห็นว่าจะช้าเกินไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาการ32มีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันหนังมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีปอดอาหารใหม่อาหารเก่าจาระปัสสาวะถ้าเรานั่งไล่เบี้ยกันแบบนั้นผลจะเกิดน้อยเต็มทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่จะนั่งไล่กันมันยากมันเสียเวลาเปล่าเราก็รวบรัดเอาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำบอกว่าร่างกายนี้มันสกปรกมันมีสภาพไม่สะอาดลองนั่งนึกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัท ความจริงสิ่งที่เราสนใจไม่มีอะไรเกินไปกว่าร่างกายร่างกายเป็นสิ่งที่รักมากน่ารักกว่าทุกอย่างเครื่องประดับในบ้านทั้งหมดที่เราคิดว่าสวยแต่เราก็รักไม่เท่าร่างกายของเรา ผิวจะขาวผิวจะดำผิวจะเหลืองผิวจะเขียวยังไงก็ตามเราก็ยังปรนเปรอร่างกายของเรายิ่งกว่าปรนเปรอสรรพวัตถุทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นอันว่าร่างกายเป็นที่รักเรารักร่างกายของเรามากที่รักก็คงคิดว่ามันจะดีและนี่นอกจากร่างกายของเรานี้แล้วก็ย่องไปรักร่างกายของบุคคลอื่นเข้าเอาอีกความรักในร่างกายของบุคคลอื่นนี่เป็นพิษเป็นภัยมากบางทีถึงกับฆ่ากันตายก็มีบางทีถึงแตกกับความสามัคคีซึ่งกันและกันก็มีได้ความรักรักอย่างปกติมีขึ้นไม่เป็นพิษเป็นภัยถ้ามีความรักปรารถนาในร่างกายขึ้นมีขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพิษภัยใหญ่มันปรากฏทันทีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอยากจะได้กายของคนอื่นมาประคับประคองทั้งก็เพราะว่าเราคิดว่ามันสวยนี่ของสวยเราก็ชอบดีไม่ดีบางทีผิวเขาไม่สวยสดทรงไม่ดีแต่ยิ้มดีๆเราก็ชอบบางคราวไม่ยิ้มแต่ว่าพูดเป็นที่ถูกใจเราก็ชอบและบางรายไม่อย่างนั้นแค่เขาให้กำลังอะไรสักนิดหน่อยเป็นของกำนันเขาชอบชอบถึงกับการหัวหลงไหลใฝ่ฝันทำลายความดีของตนเองก็มีมากที่เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงคำว่ารู้ไม่จริงก็เพราะอะไรเพราะไอ้การสิ่งที่เราต้องการนะเราต้องการความมั่นคงเราต้องการส่งความทรงตัวเราต้องการคนสวยเราก็นึกว่าจะสวยตลอดกาลตลอดสมัยความที่คิดว่าคนจะแก่ลงไปร่างกายจะทรุดโทรมลงไปไม่มีสำหรับเราในเวลานั้นความรู้สึกมันต้องการอย่างเดียวคิดว่าจะทรงอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาในความดีความนิ่มนวลการเอาอกเอาใจการวันล้อมในความอ่อนหวานด้วยจริยาหรือวาจาก็ดีอาการอย่างนี้เราก็คิดอีกนั่นแหละว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยและความจริงเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เราหาความจริงกันคนที่เวลาจะแต่งงานกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบจริงๆเลือกจริงๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่สวยคนนั้นก็ไม่ที่เป็นที่ไม่ชอบใจเลือกแล้วเลือกอีกเลือกจนชอบใจคู่ครองทุกคู่ครองเที่ยวแก่แล้วทุกรายเนี่ยความจริงเขาหนุ่มเขาสาวมาก่อนดีไม่ดีสวดทรงหน้าตาเขาอาจจะน่ารักจริงว่าหน้าตาของเราสวดทรงของเราเป็นไหนไหนหรือคนที่เรารักเป็นไหนไหนแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาผ่านวัยจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วไปนั่งมองดูทีเดียวว่ามันน่ารักตรงไหนบ้างมีบ้างไหมว่ามีอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องน่ารักไม่มีเห็นเข้ามาใดเบือนหน้าหนีเมื่อนั้นนี่ก็เรามานั่งลองคิดดูว่าคนที่เราจะรักบ้างล่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นไหม ดูตัวอย่างพระเรวัตที่มีอายุเพียง7ปีเมื่อเวลาจะแต่งงานนี้ก็ปรากฏว่าญาติของเจ้าสาวมีอายุ120ปีมารดน้ำสังให้พรว่าขอเจ้าทั้งสองจงครองกันให้มีความสุขอยู่กันจงแก่จนเฒ่าถือไม่เท้ายอดทองขอท่านเจ้าทั้งสองจงมีความเจริญรุ่งเรืองคู่กันตลอดกาลตลอดสมัยพระเรวัตมองหน้าไปถามว่าใครคนไหนเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านบุญนี้ที่เป็นคนมีอายุยืนมีความสุขทำตระกูลให้ชุ่มชื่นเขาก็ชี้ไปที่คนแก่ผมงอกฟันหลอฟันหลุดหมดหนังเหี่ยวหน้าย่นหนังตกกระหลังค้อมลงมาถ้ามองดูกันจริงๆก็เหมือนกับผีดิบเดินได้พระเรวัตเป็นเด็กยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ได้ว่ากำลังใจของพระเรวัตแม้จะเป็นเด็กอายุเพียง7ปีก็ยังใช้ปัญญาของตนนี้ให้เป็นประโยชน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้คำแนะนำว่าจงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าที่ไม่ยกพระบาลีมาก็เห็นจะขัดใจคนฟังฟังภาษาไทยกำลังสมถบายภาษาบาลีมาแย่ให้เขาอีกแล้ว เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำบอกว่าจงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำพระเรวัตเป็นเด็กความจริงยังไม่พบพระพุทธเจ้ายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเพราะแม่เป็นคนกีดกันแต่ก็ท่านก็มีปัญญาเช่นนี้เหมือนกันใคร่ครวญดูว่านี่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ทุกคนทั้งหลายพากันให้การสนับสนุนว่าท่านเป็นคนดีมีบุญบารมีอายุ120ปีมีสภาพเหมือนกับผีตายซากแล้วเหมือนกับผีเหน็บเดินได้ท่านก็ตัดสินใจถามชาวบ้านว่าต่อไปคู่ครองของฉันจะมีสภาพอย่างนี้ไหมบรรดาญาติผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ลูกรักเพราะว่าถ้าอายุทั้งปานนี้ก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันท่านก็มาคิดในใจว่าโอ๋หนอร่างกายของคนนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้น่าอะไรหนอที่เขาคิดกันว่าเป็นความดีที่หวังจะครองกันให้มีความสุขความสวยสดงดงามต้องคลายตัวไปทีละน้อยละน้อยเพราะอาศัยการผ่านวัยเคลื่อนไปเวลาการผ่านไปเมื่อไรเพียงเท่าไรก็ตามทีชีวิตนี้ก็ทรุดโทรมลงไปทุกวันไม่เอาเราขอเลิกกันอย่าขอหนีการแต่งงานแต่งแล้วก็แล้วกันไปเราไม่อยู่เป็นคู่ครองซิก็หมดเรื่องในที่สุดพระเรวัตท่านก็ตัดสินใจหนีบทแล้วก็เข้าป่าไปตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทราบเรื่องอยู่แล้วเป็นอนุว่าพระเรวัตก็เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วภายในพรรษาเดียวยังไม่เต็มพรรษาได้ท่านก็บรรลุอรหัตผลเป็นปฏิสัมภิทาญาณนี่การพิจารณาร่างกายในกายคตานุสติกรรมฐาน กรรมฐานสิกข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีความสำคัญที่สุดถึงกับบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพากันกล่าวว่าถ้าบุคคลใดยังไม่มีความเข้าใจในกายคตานุสติกรรมฐานยังมีความหลงไหลเมามันอยู่ในกายในร่างกายของตัวเองก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีท่านผู้นี้จะเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงไม่ได้จะเป็นอนาคามีหรืออรหันต์ไม่ได้ถ้าจะเป็นได้ก็เพียงแค่พระโสดากับสกิทาคามีแล้วก็หันมามองอีกทีว่าพระเรวัตท่านมองแบบไหนในความจริงพระเรวัตท่านมองแต่เพียงผิวๆในขั้นต้นเห็นว่าคนนี้จะต้องแก่ไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็ฟันลอฟผมขาวหนังตกละหลังโกงเหี่ยวย่นในนามของคนแต่ว่าเหมือนกับผีนี่เราก็มองดูให้ลึกลงไปทีเพราะเวลานี้เรารับคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าร่างกายของเราไม่เป็นแท่งทึบมันเป็นโพรงข้างในสิ่งที่เราจะเห็นว่าร่างกายมันดีอยู่มีอยู่นี้เดียวนั่นก็คือผิวกระหนังกำพร้าบางจ้อยจะมาเทียบส่วนกับร่างกายทั้งหมดก็รู้สึกว่าหนังกำพร้านี่ไม่ได้หนึ่งในร้อยของจำนวนสิ่งของทั้งหมดแต่ว่าเจ้าหนังกำพร้าที่ปรากฏว่าเราคิดว่ามันสวยสดงดงามติดสอยห้อยตามซึ่งกันและกันเพราะอาศัยติดพันในหนังกำพร้าไอ้เจ้าหนังนี่ไม่ช้ามันก็สกปรก ถ้าไม่เราชำระสะสางไม่อาบน้ำไม่อาบท่าชำระร่างกายประเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวเพียง7วันเราเองเรายังรังเกียจร่างกายแล้วก็ชาวบ้านที่ไหนใครเขาจะมารักเนื้อส่วนภายในหนังกำพร้าเข้าไปทะลอกหนังเสร็จแล้วคนยังงามระดับไหนก็ตามเลยหาความงามไม่ได้นี่จะเห็นว่าอารมณ์ใจของเรามันติดความดีติดความงามอยู่นิดเดียวที่หนังแต่หนังจริงๆก็ไม่ได้งามตามที่เราคิดองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรล้วงเข้าไปในหนังลอกหนังออกมาแล้วเหลือแต่เนื้อนั่งคิดดูทีละว่าน่าดูน่าชมไหมอะไรตรงไหนมันน่ารักมั่งหนังไม่มีตอนนี้สิถ้าเราจะเป็นคู่รักคู่มั่นกันนะเฮียเปิดแน่อยู่ไม่ได้ ยังก่อนบางทีอาจจะทนไหวพยายามทนถ้าจะรักก็ต้องพยายามรักแล้วตอนนี้ถ้าเลือกเอาเราทะลกเนื้อไปทีคราวนี้เหลือแต่โครงกระดูกเส้นเอ็นรัดริงข้างในจักรกลทั้งหลายมีตับไตไส้ปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าล่อกันรกรุงรังสภาพภายในเต็มด้วยความสกปรกเหมือนกับโรงช่างกลหรือว่ารถยนต์ที่มีความสวยภายนอกแต่ว่าพอปล่อยกระโปรงเครื่องมาแล้วดูไม่ได้เลยนุ่งนังไม่น่าจะดูตรงไหนแต่ความจริงวัตถุประเภทนั้นมันยังสะอาดกว่าร่างกายของเราตรงเยอะนี่ในห้องเครื่องของรถยนต์ได้จะเราไปนั่งไปนอนไปประคับประคองเห็นจะไม่ไหวมองไปตรงไหนมันก็สกปรกจับตรงนั้นทีจับตรงนี้นิดจับตรงนั้นหน่อยเราก็ต้องมาล้างมือเพราะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันติดมือมามันเป็นของสกปรกแต่ความจริงของสกปรกของเครื่องยนต์มันเป็นวัตถุมันเป็นโลหะยังสกปรกน้อยกว่าร่างกายภายในของเรามากฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าหากว่าถ้าจะปฏิบัติให้เข้าถึงที่สุดของความทุกข์จงมองดูกายให้เห็นตามความเป็นจริง ว่ากายของชายหรือว่ากายของหญิงเนี่ยมันสกปรกหรือว่ามันสะอาดนึกในใจบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าค้านด้วยกำลังใจที่เต็มไปด้วยความโง่แต่ก็ทนงตัวว่าเป็นผู้ฉลาดมีตาดูดูให้ทั่วมีหูฟังฟังให้ดีมีสติปัญญานี้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ ว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดสกปรกสิ่งใดสะอาดใช้ปัญญาให้มันเกิดประโยชน์สมควรกับที่เราสร้างมันมาถ้าใช้ปัญญาจริงๆท่านพุทธบริษัทชายหญิงของทุกอย่างในร่างกายถ้าเราจะเปรียบเทียบกันไปก็เหมือนกับไถ่หรือถุงถ้าคนสวยก็เหมือนกับถุงผ้าแพรที่นำอุจจาระและปัสสาวะใส่ไว้เต็มแต่เย็บไว้ทั้งข้างบนล่างและข้างบนเย็บปิดสกัดเข้าไว้ทำกำลังใจให้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับไถ่ที่เขาใส่อุจจาระและปัสสาวะและของเน่า เราจะไปประคับประคองมันเพื่ออะไรใต้ถุงและห่อทั้งหลายเหล่านั้นที่สีภายนอกสวยเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าภายในสกปรกเขามาให้เราเป็นของรางวัลแล้วก็พร้อมเต็มใจที่จะรับแต่ว่าทุกว่าสกปรกใครบ้างล่ะจะเต็มใจที่จะเข้าไปจับมันมีบ้างไหมนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่เห็นกายในกายหรือกายของเราก็จงพิจารณากายเราตามความเป็นจริงว่ากายของเรานี้มันดีจริงมันสะอาดหรือมันสกปรกเพียงใดแต่ว่ารู้ว่าสกปรกแล้วก็ต้องพิจารณากายของบุคคลอื่นไว้ด้วยช่วยกันคิดตามความเป็นจริงว่าในเมื่อกายของเราสกปรกกายของบุคคลอื่นสะอาดหรือสกปรกกายของเราสร้างโดยอะไรกายของชาวบ้านสร้างโดยอะไร เป็นอันว่ากายของเราสร้างด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและภายในเหมือนกับเครื่องจักรกลคอยสร้างเสริมปนปลือให้ร่างกายภายนอกทรงตัวและธาตุสี่ที่มีในกายของเรานี้มันสะอาดหรือสกปรกเมื่อมันเป็นร่างกายของเราเป็นเช่นใดร่างกายของชาวบ้านก็ต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราคิดกันแบบที่เรียกว่าคิดกันแบบโง่ๆสักนิดคือไม่เอาจิตไปตั้งไว้ในอารมณ์อื่นใดพิจารณาหาความจริงตามสภาพของร่างกายเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็เชื่อว่ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเห็นเวลามันน้อยการสอนกันแบบนี้ไม่ใช่ยกใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เห็นไปด้วย ท่านจะเห็นหรือไม่เห็นมันอยู่ที่ปัญญาของท่าน เพราะว่าของมันเห็นอยู่แล้วนี่การเดียวสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงกล่าวว่าสากลายสกปรกแต่ว่ากายนี้ยาสกปรกจริงหรือไม่จริงก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงทั้งหมดจงพากันนั่งคิดว่าสิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายคืออุจจาระและปัสสาวะสะอาดและสกปรกน้ำที่เราจะดื่มเลือกน้ำที่สะอาดที่สุดอาหารที่จะบริโภคเลือกอาหารที่สะอาดที่สุดรสอร่อยที่สุดดีที่สุดแต่พอน้ำที่ตั้งร่างกายไม่ต้องการเนื้อกากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการขับออกมาเราเห็นว่าสะอาดหรือสกปรกเท่านี้พอแล้วนะน้ำลายของเราอยู่ในปากเราอมได้กลืนได้บ้วนลงมาเมื่อไรเราก็รังเกียจมันนั้น เป็นอันว่าพูดกันไว้เท่านี้ให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าร่างกายนี้มันสกปรกใช้กองนี้กองเดียวดีไหมเอาเซถึงนิพพานเลยในเมื่อมันสกปรกเราก็รังเกียจถ้ารังเกียจอย่างเดียวมันยังต้องเกิดแต่เกิดเมื่อไรก็พบกับร่างกายที่สกปรกแบบนี้เป็นอันว่าเราก็จะโดนดีแบบที่โบราณท่านว่าเกลียดอุจจาระอุจจาระมันตามในเมื่อเราเกลียดมันแล้วประกาศตนตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็ทำลายมันใช่สิหมายความขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกทำยังไงมันถึงจะไม่มีก็จับตัวร่างกายนี้มันดีแล้วนี่จับความสกปรกขึ้นมาเป็นประทัดฐานให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกาย ให้มันเบื่อจริงๆอย่าเบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำเบื่อเพราะอะไรหนึ่งสกปรกนอกจากสกปรกมันก็เป็นทุกข์ ร่างกายไม่มีปัจจัยส่วนไหนที่จะสร้างความสุขจริงให้มันเกิดมีส่วนเดียวคือความทุกข์เท่านั้นหาความสุขไม่ได้คราวนี้ต้องมานั่งทะเลาะกันไหมว่ามันทุกข์ยังไงทำไมมันถึงได้ทุกข์แล้วทุกตรงไหนเหตุไหนที่จะทุกต้องมาบอกหรือเปล่าความจริงไม่น่าบอกท่านก็เห็นอยู่แล้วนี่ความหิวเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดอุจจาระเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดปัสสาวะเป็นสุขและเป็นทุกข์ร้อนเกินไปสุขหรือทุกข์หนาวเกินไปสุขหรือทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขและเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายที่จะเข้ามาถึงเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกออกหรือยัง อย่างนี้พอนึกออกไหมถ้านึกออกก็พิจารณากันต่อไปถ้าไม่ออกก็ตามใจเหมือนกันไม่ออกก็ไม่สามารถที่ช่วยพูดให้ออกได้คือเรียกไม่ช่วยกันแล้วช่วยไม่ไหวถ้ายังเห็นว่ามันไม่ทุกข์ก็เกิดต่อไปถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็ต้องดูในมหาสติปัฏฐานสูตรทำใจตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี้เหมือนกับโคในโคฆ่าที่ก็ฆ่าโคเขาเอาโคเอาหนังไปวางไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไปวางไว้ทางหนึ่งเอากระดูกไปวางไว้ทางหนึ่งตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองพิจารณาดูว่ามันสะอาดหรือสกปรกถ้ามันสกปรกอย่างนี้เราจะสนใจไปในมันเพื่ออะไรเมื่อเธอทั้งหลายเห็นกายแล้วจงสักแต่ว่าเห็นหมายความว่าเจ้ากายนี้มันสกปรกเหมือนกับเราดูของที่สกปรกสุนัขเน่าอยู่ข้างทางหรือคนตายที่นอนเน่าเหม็นครุ่งอยู่เราเดินผ่านไปเห็นแล้วเราสนใจรักไหมเราไม่สนใจผ่านไปเฉยๆสักตะวันเห็นข้อนี้มีประมาณชั้นใดร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นนั้นทำใจว่าร่างกายของเราเห็นแล้วสักตะวันเห็นร่างกายคนอื่นเห็นแล้วก็สักตะวันเห็นไม่สนใจในร่างกายเวลานี้จิตใจของเราต้องอาศัยร่างกายเป็นสำคัญเราก็สักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีความผูกพันในมันเรื่องใดจะไปผูกพันในสิ่งที่สกปรกเช่นนี้ เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำใจของเรานี้ไม่ติดใจในร่างกายของเราด้วยไม่ติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยนอกจากจะไม่ติดใจแล้วก็เต็มใจเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมหาความดีไม่ได้ในเมื่อความสกปรกโสมมมันเกิดขึ้นแล้วในการใดในการนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกำลังใจแล้วก็เกิดความรังเกียจถ้ารังเกียจอย่างนี้เอาอย่างนี้สุนัขเน่าเราอยากจะไปประคับประคองมันไหมร่างกายของคนที่เน่าอยากจะประคับประคองมันไหมเราไม่ต้องการชั้นใดเราเห็นร่างกายของเราร่างกายของพวกคนอื่นเหมือนกับสุนัขเน่าเรารังเกียจเดินผ่านไปแล้วไม่อยากจะกลับมาชั้นใดกำลังใจของเราก็คิดไว้ขึ้นชื่อว่าร่างกายเช่นนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกเราจะไม่ติดใจในทุกอย่างไม่ติดใจในร่างกายของเราจะไม่ติดใจในร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไม่พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าติดใจมันเข้าก็ปรากฏว่ามันจะให้เราเกิดใหม่เราไม่เอาอีกอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มีคติวางเฉยต่ออาการที่เพิ่งเกิดกับร่างกายและจิตใจ ถือว่าโลกธรรมทั้งหมด8รายการไม่เกาะใจสำหรับเราคือการมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันจะมายังไงก็ช่างมันไม่สนใจมันคืนเป็นหลงไหลใฝ่ฝันกับเหตุ8รายการมันจะเป็นปัจจัยให้เราเกิดฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาประเสริฐแนะนำให้เราวางร่างกายแล้วก็วางเสียหมดเป็นสังขารุปเปกขาญาณมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันขึ้นชื่อว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีความเกิดสำหรับเราเอาละบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วตอนนี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงทรงกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินได้ตามอัธยาศัยและพิจารณาในกายคตานุสติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วจนถึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี